16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Ja sam Mira Knežević. Evo na početku naše današnje emisije najavljujem da imamo dve gošće. Jednu glumicu koja nam je bila relativno skoro u Beogradu, Ksenija Pajić. Ona je naime sa svojim kazalištem, Gradsko dramsko kazalište Gavela, gostovala u Ateljeu 212 sa predstavom Stela Poplava, u kojoj ona igra vrlo značajnu ulogu, ulogu novinara. Druga gošća je Olga Dimitrijević, dramaturg, a odnedavno i reditelj projekta, odnosno predstave koja se zove Lepa Brena Project. O tome razgovaramo sa njom, ali čućete i još neka Olgin razmišljanja o pozorištu. Ostanite sa nama. Poštovani slušalci, naš gost u maskama danas je Ksenija Pajić, članica ili prvakinja.
Članica
Gradskog dramskog kazališta Gavela. Ksenija, dobro nam došli.
Hvala lijepo na pozivu.
Vi ste se beogradskoj publici posljednji put predstavili pre izvesnog vremena, kada ste gostovali sa predstavom Stela Poplava, gde igrate ulogu novinarke, nešto što je u stvari sastavni deo vaše karijere. Kako je biti novinar na sceni?
Pa, tako kako je napisana i zamišljena ova novinarka, nije lako. Naime, ona je... ima svojih privatnih problema osobnih, tako da obiteljskih, tako da tu to se odražava naravno na njezinu profesiju, na njezin posao. Ona želi biti dobra novinarka i poštuje glumicu koju je došla intervjuirati, međutim nekako sve krene po zlu i iz njezine nesigurnosti, iz njezine frustracije, tako da tu noć, tu večer, radnja se događa u Sarajevu u hotelskoj sobi jedne noći. Mm-hmm. Ona doživi zapravo tu i profesionalni i privatni fijasko.
Ksenija,
mislim, hoću reći, to je tako je zamišljena ova uloga, ali mislim da nije lako u novinarstvu, pogotovo danas.
Da.
Kada se od novinara mnogo, mnogo toga očekuje, različiti su, bih rekla, i nivoji novinarstva, teme koje novinarstvo danas obrađuje. Nije lako biti danas dobar novinar. Nije lako.
Nije lako biti ni dobar pozorišni novinar, a nije lako biti ni dobar pozorišni kritičar.
A, to je posebna priča što se kritike tiče. Nekad je biti kritičar kazališni zapravo bio jedan ozbiljan posao, a danas je vrlo malo ozbiljnih kritičara i Nakon što ja pročitam kritiku, bez obzira bila ona pozitivna ili negativna, ja želim nešto iz te kritike čuti, naučiti, uvidjeti mane ili prednosti predstave ili moje uloge. Međutim, danas se to svodi uglavnom na nabrajanje imena, pa čak rekla bih to je nekakva poluprivatna kritika otprilike, ne kod svih, ali u većini slučajeva je danas tako.
Ksenija, sad, kao neko ko je posvećen pozorištu, posvećen glumi i neko kome kritika generalno treba da znači, što vi kažete, da pročitate, da saznate, da, i naravno slušaocima, gledaocima, čitaocima takođe kritika treba da bude.
Uvid u predstavu.
Tako je. Da li se osjećate oštećena?
Ne. Ne osjećam se osjećeno zato što ja već imam puno godina i puno staža iza sebe. Dok sam bila mlađa, to bi me pogodilo. A danas pročitam, znam već, imamo tri kritičara koje pišu, tako da već znam otprilike šta će napisati, tako da me ta danas više ne događa. Ne.
Šta vas intrigira danas u pozorištu? Vaša karijera je zaista bogata. Vi ste, evo ja ću ukratko samo reći, dakle, pozorišnu karijeru počeli u teatru u Gostima. Mlada glumica, među bardovima, tako je, uletela je među bardovi i verujem da vam je to mnogo znači.
Apsolutno, to je bio početak kakav se samo poželjeti može za mladu glumicu. Ja sam nakon akademije, odmah Relja mi je gledao na ispitu i onda me je angažirao za rad u teatru u Gostima. Tad su bili tamo stvarno, igrali su Boris Buzančić, Ana Karić, Relja, Vanja Drah, Marija Kon. Dakle, sve su to bili i drugi glumci s koje sam ja stasala zapravo i učila od njih. Bila sam na terenu, znači, puno na različitim scenama pred različitom publikom i to je za mladog glumca izvrsna škola, izvrstan početak.
Jeste, a onda ste otišli u Gavelu.
Pa da, onda sam zapravo dogodilo se tako, zapravo se, imala sam puno sreće zapravo što se posla tiče u životu. Imala sam sreće da je jedna kolegica glumica otišla na bolovanje i trebalo je uskočiti u jednu ulogu i redatelj Miro Međimorec koji je tada bio, to je bila Leda, uloga Klare i ja sam trebala u vrlo kratkom vremenu, u dva dana možda uskočiti u ulogu. I ja sam tu uskočila, oni su bili zadovoljni, nakon toga sam dobila ulogu, to je bila prva uloga koju sam radila od početka do kraja, da nisam uskočila, to je bilo Viktor ili Dan mladosti, režirao je Paolo Mađeli. I nakon toga, kako sam već imala 2-3 predstave na repertoaru, onda, naravno, sami to mi je bio normalan nekakav ishod i slijed događaja, primili su me i onda u angažman i tako je to krenulo.
I tako vi ostaste u Gaveli do dana današnjeg. Da. Verna svom pozorištu koje, kad kažemo već u samom naslovu gradsko-dramsko, ima određenu težinu, a još kad tome dodamo Gavela, znamo ko je bio Gavela i koliko je važan Gavela kao pozorišni stvaralac ondašnje Jugoslavije za sve pozorišne stvaralce, za sve pozorišne, čak i ljubitelje pozorišne umetnosti. Gavela daje jedan, kako bih rekla, specifičan pozorišni repertoar. Imate klasike, ali evo, i Stella Poplava, i Ujedinjenje dvaju Koreja, i još neke predstave koje smo mi ovde mogli da vidimo u Beogradu, nužno upućuje na to da gajite i savremeni hrvatski, dramski ili svetski tekst.
Da, pa naravno, to je dramsko kazalište i ono mora obuhvaćati, naravno, i klasike, i suvremenu dramu, i stranu i domaću, tako da je to... Mislim, normalno da to spada pod Gavelin repertoar. Pa čak nekad se znala zalomiti i neka komedija dobra i tako. Da, mislim, okej, ja sam zadovoljna s repertoarom Gavele.
Ksenija, kad pomenu ste komediju, da li volite da igrate u komedijama?
Jako volim igrati u komedijama. Da. I onda moja kćer uvijek kaže, mama, ti si izvrsna komičarka, zašto tebi ne daju uloge u komedijama? Da, jako volim igrati komedije. Evo, recimo sad, konkretno baš ima jedna nezavisna scena, nezavisna grupa Lektiru se zove. I s njom isto malo putujem i igram van Gavele. Prvo sam, nedavno smo imali premijeru predstave, zove se Dekoratere Donalda Churchilla i igra Goran Grgić, Ines Bojanić i ja i tu se beskrajno zabavljamo. Mislim, nije lako igrati komediju.
Tako je.
Ali je meni beskrajno. Veliki gušti uživam igrati komedije.
E sad, da li možete da nam objasnite zašto nije lako igrati komediju? Nekako imate dramsku ulogu, pa sad tu već morate da i razmišljate i tako dalje. Ja znam da ste vi vrlo posvećeni svim svojim ulogama, čak i onim televizijskim. Ali komedija je neki prostor koji vam daje više mogućnosti i za improvizaciju.
I za improvizaciju. I drugi je ritam igre. Brže se igra. Treba se brže reagirati. Mislim, toga nije lako ljude nasmijati, a da to nije neki jeftini humor, nego da taj humor ima svoju, opet, težinu, kvalitetu, gdje, ne znam, ja kad vidim da se publika smije i da uživa u predstavi, meni je to isto veliki užitak.
Kako da ne, naravno, zato što je... Upravo kao što ste rekli, teško je nasmejati publiku, pogotovo u današnje vreme. A Ksenija, primetili ste, znam da je ista situacija i u Hrvatskoj i u Srbiji i na prostoru čitave bivše Jugoslavije ili ti regiona. publika u današnje vreme hoće komedije, odnosno hoće da se smeje.
Hoće, apsolutno. Naravno, postoji ciljana publika, publika koja ide u dramsko kazalište, voli gledati dramu, želi baš to gledati, ali, recimo, baš moja suradnja s ovim nezavisnim kazalištem i mi igramo i u Zagrebu i putujemo okolo, oni žele samo na terenu, kad idemo, samo komediju. Mislim, oni samo pitaju je li komedija, zato što to privlači publiku u kazalište, publika se želi opustiti, želi se zabaviti, želi malo pobjeći od svojih svakodnevnih problema i da, ljudima treba smijeha i mislim, ne samo u kazalištu, nego i na televiziji, naravno, u serijama, da.
Poštovani slušalci, nastavljamo razgovor sa našom današnjim gošćom Ksenijom Pajić, koja je nedavno gostovala u Beogradu sa gradskim kazalištem Pavela. Ksenija, rekla sam u jednom trenutku našeg razgovora, ja znam da ste vi vrlo posvećena glumica. Kada dobijete ulogu, to je duboko kopanje po ulozi, rad sa rediteljem, sa kolegama, ali i sa sobom lično.
Da, to je neki, za mene to neki vid psihoterapije. I ponekad, onako, kad dođem u kazalište, kad imam predstavu i dođem u kazalište, kažem joj, hvala Bogu da postoje kazalište i da ja imam predstavu večeras, zato što ta 2-3 sata se potpuno isključim iz svih problema, od svih, i živim, ono, tih 2-3 sata sam u jednom drugom svijetu, sama sa sobom, i zapravo su mi to dragocjeni trenuci.
Ceo region vas zna i kao televizijsku glumicu i kao filmsku glumicu.
Pa radila sam ja i na radiju. Ja volim raditi na radiju, radio drame, volim snimati. Bilo je perioda kad sam više snimala, kad sam manje, zato što sam imala ili probe ili snimanja, pa nisam mogla, ali da, radila sam ja dosta i na radiju i volim ja te medije.
Rad u pozorištu, na filmu i na televiziji je nešto sasvim drugačije. Bliži su rad na filmu i na televiziji, ali u kazalištu je nešto sasvim drugačije. Kako vi plivate? Očigledno dobro, jer idete iz serije u seriju. Pritom moram da kažem da i naša beogradska srpska publika vas prati u različitim serijama koje se prikazuju na našim televizijama. Ono što, da kažemo, krasi, ili ono što jeste kvalitet tih televizijskih serija, to nisu sapunice, to nisu prazne priče, to su ozbiljne televizijske serije.
Pa da, uspjeli smo nekako doseći taj nivo da to, naravno, ovisi opet od projekta do projekta, ali uglavnom da to ima svoju kvalitetu, svoj nivo i da ne vrijeđamo baš inteligenciju publike.
Da.
Mislim, zaista se trudimo. Nekad to uspije, nekad ne, ali trudimo se u svakom slučaju. A nekako, ja volim jako snimati i volim snimati i serije i filmove i volim naravno raditi u kazalištu, ali nekako što sam starija, više mi odgovara rad na filmu i televiziji, moram priznati. Zato što je tamo je drugi ritam rada, snimanja, adrenalin. I to se napravi se posao i to je gotovo, idemo dalje. A u kazalištu je, kako bih rekla, naravno, svaki put kad počinjem raditi novu predstavu, uvijek idem od nule sa istim očekivanjima, pogotovo ako je dobar tekst, ako je dobar redatelj, ako je dobra podjela. I sad sve se to treba poklopiti. Ako se to ne poklopi, baš čovjek nije baš presretan. I onda krenem uvijek sa istim očekivanjima da će to biti neki sjajan rad, da će to biti odlična predstava. Naravno, da to ne bude uvijek tako. Nije lako napraviti dobru predstavu. I onda je tu naravno dodatni stres, trema uvijek prisutna. Dogodi se da se predstava onda rijetko igra, onda je to dodatni stres. I moram priznati da sam, počelo me to umarati. Počelo me umarati zapravo to što su moja očekivanja često veća od onoga što se na kraju dogodi.
Kad pričamo već o radu u pozorištu, svakako se dogodilo i u vašoj karijeri. Uložili ste vi, cela ekipa, trud. Bila je premijera, publika je dala aplauz i onda nekako shvatite da to nije prešlo rampu onako kako se očekivalo.
Da, naravno da se to dogodi, jer naravno kad radite predstavu, vi morate biti uz predstavu, morate vjerovati u to, jer inače nema smisla. I glumac uvijek do zadnjeg časa, dakle sve, i na premijeri i do premijere i poslije vjeruje u predstavu i nada se da će ta predstava preći rampu. Međutim, dalje tijekom igranja, naravno, onda glumac postane svjestan toga po reakciji publike i da to baš i nije tako uspjela predstava. I tako, ništa. Onda i dalje stojiš uz predstavu, naravno jer si na sceni pa moraš, pa igraš, ali nije veliko zadovoljstvo.
Da li vam se dogodilo u karijeri da, recimo, u takvoj situaciji, lično ili u dogovoru sa kolegama, ili možda i u dogovoru sa rediteljem, pokušate nešto da dodate, nešto da promenite, da bi bilo bolje vama kao glumici?
Pa rijetko, zato što uglavnom redatelji idu dalje, imaju nove projekte, prema tome nemaju se više oni vremena niti vraćati natrag da bi se nešto promijenilo u režiji. Rijetko, zapravo rijetko. Ne sjećam se tog takvog slučaja.
Ksenija, da li ste glumica koja, da kažemo, vrlo sluša reditelja? Ili ste ona koja, ok, što kaže reditelj, to je u redu, ali ja imam pravo kao glumica, kao neko ko nosi taj lik, da dodam svoje?
Pa da, to ovisi naravno od redatelja do redatelja. S kim se radi, netko je fleksibilan, netko želi čuti glumca, prijedlog, netko ne. Naravno, ja se uvijek trudim da dam svoj karakter toj ulozi, pa onda i cijeloj predstavi. Rijetko mi se dogodilo zapravo da se nisam složila s redateljem, odnosno da se nismo uspjeli negdje naći i dogovoriti. Glumac nije u jednostavnoj ulozi jer mora obraniti na sceni i redatelju koncepciju i njegovu režiju i tekst i sve to glumac mora obraniti na sceni. Dakle, jako je važno da u tijekom rada glumac, odnosno u ovom slučaju ja budem zadovoljna sa krajnjim rezultatom, konačno ja ću to na kraju igrati na sceni i moram ipak koliko toliko biti zadovoljna i stajati iza toga. Tako da uvijek nastojim naravno s redateljem razgovarati, komunicirati, to je jedan, mislim, za timski rad, eto.
Timski rad je i ono što vi volite da radite, to je snimanje filmova i televizija. Ipak nije li to teže? Ipak ste vi na setu, ipak ste, to može da traje i po 12 sati i duže čak, pa onda reditelj nije zadovoljan, pa dolazi do ponavljanja. Da, vama to nije...
Ne, nije mi to teško i nikad mi to nije bilo teško. Ne, mogu biti 12 sati na snimanju, uopće mi nije teško. Po cijelu noć, do jutra, to mi nikad nije bilo teško.
Opet neko odvajanje u stvari od svakodnevice, od svakodnevnih nekih, recimo, problema ili nešto što vam na drugi način donosi radost?
Ma naravno, da, samo što opet s druge strane, pogotovo, dobro, sad bi moja kćer odrasla, ona ima 28 godina, ali dok je bila manja, onda je to... Da, mislim, toliko je problem što onda izbivanje sa snimanja, dakle, mora se organizirati život. Zapravo onda s druge strane cijelo vrijeme misliš ili kod kuće sve u redu, onda zivkam, pauzi, zovem. To su pak drugi problemi. Ali, velim, nikad nisam imala taj problem sa snimanjem, da mi je bilo teško, da sam bila umorna, da sam bila zasićena, nikad, evo, hvala Bogu.
I nikad vam nije bilo teško da putujete. Znam da volite da putujete i uvijek je, čini mi se, za glumca, a kako je u vašem slučaju, izazov susret sa drugom publikom.
Naravno je i to se jako vidi od grada do grada, od mjesta do mjesta, koliko je publika različita. Ima mjesta gdje i manja mjesta gdje publika često ide zapravo, gdje kazališta često dolaze. Da. Tako da je to, kako bih rekla, jedna odgojena publika i oni prate predstavu jednako kao publika u Zagrebu, najnormalnije. Opet ima mjesta gdje rijeđe dolaze predstave, gdje je publika malo zatečena, gdje možda ne zna nekad da li smije reagirati, ne smije, kako reagirati. Treba sve to nekako obuhvatiti, treba zavladati situacijom svaki put. I da, to je veliko iskustvo, svakako.
Svakako u vašoj karijeri imamo i festivalska iskustva. Poznato je, Ksenija, da pojedini glumci ili dobar deo glumaca, dobar deo čak i reditelja, kad predstava ide na festival, okupi ekipu i kaže: dobro, sad igramo festivalski. To je nešto drugačije, to je malo našpanovano. U vašem slučaju?
Kako je? Pa ne, nemam taj odnos prema festivalima, da sad to treba biti festivalski način igre, ne znam što to znači uopće. Mislim, predstava je napravljena takva kakva je, naravno da svi damo sve od sebe, da to bude taj put jako dobro, odlično, koliko god može biti i pred drugom publikom, naravno da se želimo dokazati i meni je jako drago što imamo suradnju sa ateljeom i evo ga, sad je na Gavelim danima je, prvu nagradu je dobila predstava Petri Venac, režirao je Boban Skerlić i eto, imali prekrasnu predstavu, publika je bila jako zadovoljna, tako da mi je drago vidjeti da postoji to jedno, taj jedan uzajamni interes i uzajamno poštovanje. Eto, to je velika stvar.
Naravno da postoji, zato što ono što krasi Gavela, naravno, nije jedino pozorište iz Hrvatske koje dolazi u Beograd ili koje dolazi u Srbiju. Imamo mi prilike hvala Bogu, češće da se srećemo. Ali ono što krasi hrvatske glumce, to je odličan scenski govor, koji je u beogradskim pozorištima zapušten malo.
A vidite, ja upravo mislim obrnuto. Ja upravo obrnuto mislim. I svaki put, kada god predstavlja sam gledala, sam uvijek baš taj scenski govor. Sam rekla, viš kako srpski glumci imaju dobar scenski govor. Kod nas malo frfljaju, šušljetaju, pogotovo mlađa generacija.
I Ksenija, kad pomenuste mlađu generaciju, neki vaš osjećaj, neki vaš, kako bih rekla, stav o tome, mnogo je mladih glumaca i u Srbiji, mnogo je mladih glumaca i u Hrvatskoj. Imamo privatne škole gde se studenti školuju, mnogo je glumaca, reditelja, scenografa, kostimografa koji ne mogu da nađu svoje mesto. I onda u Srbiji bar prave tako te male nezavisne trupice koje preživljavaju. Kakva je situacija?
Pa isto je takva situacija i mislim da je došla negdje do jedne kritične točke što se mladih ljudi tiče. Meni je jako žao. Zato što je kazalište malo, radna mjesta se baš i ne otvaraju i nemaju prilike doći u angažman. Nezavisne scene životare, mislim ima možda 2-3 nezavisne scene koje mogu biti slobodnjaci i živjeti od toga. Mislim, trebaš ti mjesečnu plaću zaraditi kao slobodnjak, to je jako teško. A talentirani su, vrijedni su mladi ljudi, ne možete, svatko ima pravo na svoj san i vi mu ne možete to oduzeti. Možete sad zatvoriti akademiju i reći sad više nećemo raditi neko vrijeme. Mislim, ne možete cijelu generaciju oduzeti snom. Mislim, ali situacija je zaista teška za mlade ljude, zaista.
Da privodimo naš razgovor kraju, želim da vas pitam da li imate u izgledu ili da li znate da ste u nekoj novoj podeli i šta dalje?
Pa evo, nedavno smo imali premijeru Malograđana Maksima Gorkom, koji je režirao Paolo Mađeli. Nadam se da ćemo doći
i ja
gostovati. Dobra je predstava, uživam igrati u toj predstavi. Evo, to je jedna predstava koja je ispunila moje očekivanja, na primjer. Sad par dana počinjem raditi na novoj predstavi, režira Anica Tomić, Hotel Zagorje. Završila sam sa snimanjem treće sezone serije Novine.
I onda vam preostaje samo igranje, uživanje i čekanje možda nove filmske uloge.
Da, to bi bilo lijepo. Kod nas se snima malo filmova, ma i malo je tržište i nema novaca, a i nema baš ni ženskih uloga za mene, za glumicu moje dobi. Tako da, eto, pa nadamo se.
Ksenija, najljepša hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Ali jednog dana su tvoje oči same priznale da htjela bi da sam s tobom dok spava grad. I kako da sad nazovem taj sjaj što izdaje, da poći ću s tobom sad ili bilo kad. Thank you. ali jednog dana su tvoje oči same priznale da htjela bi da sam s tobom dok spava grad. I kako da sad nazovem taj sjaj što izdaje, da poći ću s tobom sad ili bilo kad. Dugo ti si to od mene krila i našla uvijek nove zaklone, al svake noći isti san si snila, da ti si meni mila i da mi daješ sve.
Magija je u srcu Beograda, van vremena, u ritmu života. Lepršavo i moćno, zanosno i lako. Slavimo pozorište na Terazijama. 70 godina novi.
RTS izdavaštvo. Knjige bola i ponosa. Srbija 1914-1918. Slaviša Pavlović. Ratnici Crne ruke. Sreten Stojanović. Ispovesti. Erik Gobeti. Sarajevo Rewind. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGPA na Zelenom vencu u Beogradu. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Baletski spektakl u Sava centru. Labudovo jezero sa internacionalnim baletskim zvezdama Anom Cigankovom i Konstantinom Alenom. 17. decembra u centru Sava. Učestvuju solisti ansambla baleta i orkestar Narodnog pozorišta. Dobrodošli.
Eko.
Olga Dimitrijević je naša današnja gošća u emisiji Maske. Imamo uzbudljiv povod. predstava koja je već izazvala ogromno interesovanje i publike i javnosti, o kojoj se i zna i ne zna mnogo, a jedan od autora teksta i potpisuje režiju je upravo naša gošća današnja, Olga Dimitrijević. Dobro nam došli u Maske.
Hvala.
Olga, Lepa Brena Project.
Da, Lepa Brena Project. Evo sad će premijera biti 18. U samom smo foto finišu projekta i nekako sada isto kad je sve gotovo, meni je vrlo drago da čini mi se da će projekat do kraja ostati dosledan nekom izvornom konceptu koji je bio zamišljen. Mi smo krenuli od figure Lepe Brene, ne kao Lepe Brene kao pevačice, konkretne ličnosti, da, pevačice, kakvu, nego više kao Lepe Brene kao fenomena, s obzirom da kroz nekako njenu karijeru, ne samo što možemo da pratimo poslednjih 40 godina naše istorije, nego što isto tako se čini da kao što nekako ne možemo da se usaglasimo oko jednog narativa šta je Jugoslavija bila, ne možemo baš da se usaglasimo ni oko toga koje sve poruke su provučene kroz figuru Lepe Brene. I ta vrsta spoja između popularne kulture i društvene realnosti, odnosno kao političke, političkog konteksta, je nešto što je meni generalno dosta inspirativna stvar, da se bavim tim i da ga analiziram i da nekako pokušam da idem što dublje u toj analizi. Tako da je nekako sa ovim projektom došlo do te vrste spoja i mi smo u tom smislu razložili, kako bih rekla, figuru Lepe Brene na pet različitih brena, koje na neki način odražavaju upravo različite aspekte jugoslovenske prošlosti, raspada Jugoslavije, rata, posleratne tranzicije i posledica koje to ostavilo na realan život ljudi, toga u kakvom se sada čabru nalazimo i da li uopšte i kako iz ovoga gde smo sada, nakon svega što je bilo, možemo da idemo negde dalje, u neku novu budućnost ili u neku novu utopiju. To je bila početna ideja. Susreću se brena biznisa, brena Jugoslavije, brena graditeljstva, odnosno svih zgrada koje se nazvale po njoj, da, brena seksualnosti i brena pesme, bez koje se ništa od svega ovoga ne bi dogodilo. I same brene, kao i taj aspekt pesme nam je dosta tu značajan, upravo zbog tog, kao ni jedan od ovih, kako bih rekla, jedna od ovih društveno-političkih manifestacija suštinski ne bi bila moguća da Brenina pesma nema toliko jak i veliki učinak.
Da, da.
I da nema taj transgeneracijski afektivni učinak koji ne prestaje. I upravo iz te političke moći pesme, odnosno političke moći, reći ću i poezije u ovom slučaju, smo pokušali da nađemo način kako, iako se ispričaju sve ove teške priče, da li nekako i kroz tu strukturu je moguće se reartikulisati opet u neku novu vrstu politike, kako bi eventualno ta pesma i emotivni silni potencijali koji ona sa sobom nosi mogla bude neki pokretački motor za neke naredne društvene borbe ili, što ja volim da kažem, za mišljenja boljih svetova.
E sad, vrlo je zanimljivo da ste se vi obratili vašim kolegama, mladim ili mlađim piscima mlađe generacije, da oni naprave svoje tekstove o seksualnosti, građevinarstvu, o pesmama i tako dalje.
Na nekom formalnom planu želeli smo da ispratimo, kako bih rekla, upravo to višeglasje o kome sam govorila malo pre. Upravo te različite nekako vrste suprotstavljenih narativa, da sada imamo i na formalnom planu predstave kroz pet potpuno različitih autorskih jezika, kroz pet potpuno različitih pisateljica i pisaca i kroz taj kao različite manifestacije savremenog scenskog teksta.
Olga, ova predstava mi govori, ukućuje i kazuje pozorište ili ideja za pozorišta je u stvari život naš i život oko nas.
Pa, na neki način, da. Dobro, ja kada se bavim predstavama, nekako uvek polazim iz nekog života koji me okružuje. I kada pišem, uvek polazim iz života koji me okružuje. To ne mora nužno da znači da će svaka predstava biti sad eksplicitna i na prvu loptu kada su u pitanju neke društvene teme, ali ja nekako uvek, ja i dalje užasno puno verujem u moć pričanja priče i da generalno kroz pričanje priče se, metafore se razumeju, mislim, shvataju se, povezuju se stvari i da taj neki storytelling i umeće toga da govorimo o svetu koji nas okružuje, takođe na neki način pomaže da osvestimo i društvene mehanizme, sve stvari u koje umemo da upadnemo dok ovako bezglavo živimo ove brze, siromašne, kapitalističke živote u ovoj siromašnoj zemlji.
Vi ste odabrali mladu ekipu, ekipu koja nije naravno proživela vrhunce, nije proživela tu Jugoslaviju i sad verovatno su i oni svoje neko viđenje, svoje osjećanje žive u jednom drugačijem potpuno vremenu, vremenu koje nije ni malo svetlo, ni veselo. Dakle, i oni su unosili nešto u svoje likove.
Pa naravno, naravno, zato što ovo nije predstava samo Jugoslavije, ona se bavi i savremenošću. Mi smo imali dosta razgovora na probama na samom početku, gde smo tako nekako razmenjivali upravo naše stavove, iskustva i ostale stvari. I tu se vrlo nekako brzo ispostavilo da, ok, neki ljudi iz cijelog tima imaju direktno iskustvo ono zlatnih godina Jugoslavije, kao na primjer Jasna Đuričić, a opet neki nisu bili skoro pa ni rođeni u trenutku raspada, ali vrlo se jasno uspostavilo da ta vrsta istorije, da osjećaj kulturnog prostora, da uticaj te istorije i te kako je živ. Transformisan, drugačiji, ali vrlo, vrlo prisutan kroz i to kako smo odrastali, šta nam je ostalo kao porodično nasleđe, šta nam je bila neka literatura koju smo prvo čitali. Nije samo da je ideja Jugoslavije jedna duboko emancipatorska ideja. Ideja Jugoslavije u suštini bi morala da bude emancipacijska i antikolonijalna, barem ona nastaje kao antikolonijalna. I u savremenom trenutku koje svaka od tih državica koje imamo posle raspada zaista deluju kao male kolonice u kojima se samo batrgamo i svaka je različita, opet užasno slična na svoj način, da se mi nužno moramo vraćati na neku, na ideje nezavisnosti, emancipacije, antikolonijalizma, društvene pravde, odnosno nekih ideala o kojima smo barem učili u školi da su najvažniji na svetu za razliku od danas.
Nužno je poznavati svoju istoriju da bi mogli da shvatimo sadašnjost, a tek još budućnost.
Pa da, ja se slažem, ja inače istoriju dosta volim, kao što isto tako pitanje istorije je uvek pitanje interpretacija. A naša istorija u ovom trenutku je toliko zatrpana revizijom da je isto neophodno raščistiti tu šumu pogrešnih informacija, interpretacija i notornih laži. Ne bismo li zapravo mogli dalje opet da zamišljamo neku našu novu sadašnju, i sadašnjost i budućnost. Naša budućnost se isto tako kroz revizionizam istorijski na neki način se od nas oduzima i zatrpava i čini nam se nemogućom. Pa delimično ova predstava je pokušala malo i u tom pravcu da ponešto na nekom simboličkom planu i uradi.
Olga, da li ste odmah imali viziju da ćete ovu predstavu ili bar ponuditi Bitev teatru, s obzirom da je Bitev teatar jedan teatar otvoren za druga pozorišta i vrlo rado otvara svoja vrata za, da kažemo, moderne, savremene, važne projekte?
Pa ja mislim da u ovom trenutku u Beogradu jedino u Bitev teatru je bilo moguće realizovati ovu predstavu. Ovo je autorski projekat, Vlada i ja nismo po vokaciji reditelji, nismo na papiru reditelji. Zovemo pet pisaca, sve je tako eksperimentalno, zove se Lepa Brena Project i zaista je Bitev teatar u ovom trenutku jedino pozorište koje bi prihvatilo ovakav projekat. Ja sam u to 100% ubeđena. Mi smo isto tako došli na ideju da ponudimo Bitevu, puno smo razmišljali gde ćemo mi sa ovim, ono, svi će da nam kažu koji ste vi normalni. I onda smo zapravo iskoristili tu situaciju da se javimo na taj Bitevu kao konkurs za, kao projekte sa nezavisne scene, zato što je bilo, jer ja sa Majom isto planiram jednu novu predstavu o kojoj pregovaramo već neko vreme i onda je jedini način isto tako da radimo u Bitefu bio ok, ajde da se javimo kao svi ostali na konkurs, onda će oni na svom, onda oni mogu da biraju zapravo, jer je isto bilo kao suludo, e sad dogovaram ovo napred, e sad uleti ovo preko reda, što i opet se vraćamo na to, mi nemamo dovoljno prostora za eksperimentalne stvari. Mi, naša pozorišta su u suštini izuzetno konzervativna, funkcionišu po strahovito konzervativnim principima. Ideja o tome da dođe neko ko nije reditelj da pravi predstavu je i dalje malo kao šta je to? I sa te strane vrednost Bitefa je, barem za nas koji se bavimo nekim savremenijim izrazima i eksperimentišemo malo više i oko pozicija u samoj strukturi rada i hijerarhiji, neprocenjivo.
Kao što je neprocenjiv u stvari takav vaš rad, jer pozorište ne može napred ako nema istraživanja, ako nema poimanja drugačijeg od klasičnog.
Ja se apsolutno slažem, pritom ništa loše o klasičnom pozorištu.
Naravno, ne.
I svako prema svojim apetitima, to je sve u redu. Ja volim brojne stvari. Ono što se uvek i u životu i u umetnosti uspostavlja kao problem je kada upadnete u jedno konstantno vrtenje istih poetika, istih postupaka, istih tekstova i kada prosto niste spremni da idete dalje, da se razvijete, da malo otvorite um za neke druge prakse i ideje. I u tom smislu, generalno, meni je dosta zanimljivo koliko sam Bite festival, koliko dugo postoji i koji je na neki način možda ispisao istoriju poslednje tri decenije pozorišta 20. veka svetskog, nije ostavio nešto više traga u institucionalnim pozorištima našim. I sad to već postaje kao, nije toliko na nivou politika institucije, o tome hoću da kažem. Ostavi užasno puno traga na pojedinačnim autorskim poetikama, na pojedinačnim umetnicima i umetnicama koji to onda implementiraju u svoje tekstove, u svoj izvođački rad, u svoje koreografije, u scenske pokrete, režije i tako dalje. Ono gde se stvari ne miču ili se vrlo sporo pomeraju je neki institucionalni okvir koji imamo. Često mi se čini da svaki repertoarski pomak se suoči sa nekom vrstom backlasha, što bi se reklo. I da svaki put kada se napravi neka vrsta proboja, mora da se stavi nešto da bismo ipak ostali u sigurnoj zoni. Nekada razumem, ono, politika je sve, ali nekada samo mislim da je možda potrebno samo malo više promišljanja jedne progresivne kulturne politike. Eto.
Olga, najlepše hvala na ovom razgovoru. Nemo Želim puno uspeha u daljem radu i naravno pratimo se.
Hvala.
Da vam kažem, znate i sami kako nam teku ovi dani. Svi su nekako prosto bez perspektive, stalno iste priče, turobne sive. I zato vam ne bih pričao dugo, dosta i mene pričama gnjave. Ja bih vam rekao nešto sasvim drugo. Da ponovo letimo zajedno i ponovo zajedno dignemo glave. Thank you.
jedne noći, usred bombardovanja Beograda, sanjao sam kako su se sama otvorila ulazna vrata moje kuće. Kroz njih počeše da ulaze svi moji beogradski prijatelji. Pešci, novinari, konobari, vozači, taksisti, artisti i sportisti.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Rista Lazarova, pesnika, esejiste, kritičara i predsjednika Makedonskog PEN centra i zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 21. decembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Na samom kraju naše današnje emisije Maske, Snežana Pajkić, Tanja Kusanović, Vesna Tošović, Nena Đorđević i moja malenkost Mira Knežević vas pozdravljaju. Preporučujemo da i dalje ostanete uz Radio Beograd 2, a ostatak dana da provedete prijatno.
We gotta hit the star of love.